Исәнмесез, кадерле дуслар! Язучылар балаларга дигән циклдан әзерләнгән тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүгенге тапшыруыбыз шагыйрь, прозаик, публицист, Татарстанның халык язучысы, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Марсель Баян улы Галиев иҗатына багышлана. Танылган әдип Марсель Галиев тумышы белән Азнакай районы Балтач авылыннан. Башлангыч мәктәпне туган авылында тәмамлаган Марсель, аннан соң Туйке авылында 8 еллык мәктәптә укый. Ә инде урта мәктәпне Азнакайның беренче мәктәбендә тәмамлый. Әдәбият дөньясына да урау юллар аша килә ул. Азнакайдагы төзелеш оешмасында да рәссам бизәүче булып та эшләп ала. Гаскәри хезмәттән кайткач, Казан дәүләт университетының журналистика факультетында белем ала һәм чынлап торып әдәбият дөньясына кереп китә. Беренче мөстәкыйль шигырьләр китабы 1979 елда «Еллар чалымы» дигән исем белән басылып чыга. Бүген авторның 30-дан артык китабы дөнья күргән. Марсель Галиевның аерым әсәрләре рус, поляк, украин, үзбәк, казак, каракалпак һәм башка телләргә тәрҗемә ителә. Авторның балалар өчен иҗат иткән китаплары да бар. Ә инде аның шигырьләренә иҗат ителгән җырларны өлкәннәр дә, яшьләр, балалар да күптән үз итте. Әйдәгез әле шушы урында Марсель Галиев шигыренә Луиза Батыр Болгар иҗат иткән «Су буеннан әнкәй кайтып килә» дигән җыр тыңлап үтик. Аны Казан кызы Гөлнара Сафина башкара. Сез шагыйр, прозаик, публицист, Татарстанның халык язучысы, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Марсель Баян улы Галиев иҗатына багышланган «Язучылар балаларга» дигән тапшыру тыңлыйсыз. Ә хәзер авторның балалар өчен иҗат иткән берничә шигырен укып үтик. Туган як, шунды як ул, карагыз сез минем туган җиремә. Йолдызлар хәтта кызыгып тәлгәш-тәлгәш сибелә. Буразналар тулым-тулым, кырларда җилләр исә. Кара зәңгәр туфрагыңда карашыңнан гөл үсә. Ә таулары ап-ак яллы болытларны тышаулый. Абагалар чәчәк ата. Кара урманнар шаулый, күкләр дә башка монда, еллар санын сырарга. Уйласаң син, түземле бул, меңгә кадәр санарга. Суларында кояш изә тылымнарын таратып, үзәннәрдә җилеп очкан атлары да канатлы. Урманында чишмәләре телләреңне чишәрлек. Көлмәс булсаң, көлдерергә шүрәлеләр җитәрлек. Кармак сала малайлары тиннәрен менеп айга, ышанмыйча сез сорарсыз. Чынлап, андый җир кайда? Сер итеп әйтәм алайса, азна кайда? Булсын иде. Булсын иде зур шәһәрдә яшел болын, киң кырлар, көтүдән кич юашланып кайтып килгән сыйырлар. Булсын иде инешләре, балыклары җитәрлек, балакны сызганып кына майка белән сөзәрлек. Ул чагында мин авылны сагынып кайтмас идем. Ә авылда булсын иде карусельле парклар, шүрәле, юк, маймыллы, фил, аюлы цирклар. Болсын иде мороженылар сата тұрған кебетлер. Яңғыр яуса, юлларда болсын күзгі кібіклер. Ол шағында мен шәһәрне сағынып қайтмас едім. Күзгі қаршында өзін көргәш тә күзгіде ісі аптырап қалды. Бұрынға бұрын тидіріп, исіне шетті қырады. Әмі таныш түгіл пісі ғырур еді, шоғ еді, күзгіден келіп шығарға есәбі де юқ еді. Шыннан пісі аны зіліп күзгі артына шықты. Аннан да табалмағаш, мұйықлы езін шетті. Күзгідегі пісіні ол бейгі ұшатты, аңладым. Пісі тілін білмегаш мен, күзгіде де сен өзің бет, деп аңлата алмадым. Жер бек яқында кібік, самолеттан қарап барам, бұлытлар арасыннан. Жер бізнің иге жайылген шигулі кілем сымын. Ниндегіне түсілер йоқ, шундай матур шигілген. Әне, кілемнің шитіне зәңгір қара түгілген. Қарасам, әй, көл екен. Қызыл сыртларын қабартып, сыйырлар ялы дәмі? Бұй таулар болып шықты. Әне, урман итәге. Әйілғалар бұрма-бұрма гүрләуі кібіккіне. Эх, бір ойнарға еді де, ездіріп қағаз кеме. Шақмақ-шақлы көп мүйлер кілемнің ин түрінде. Тәти қашықларға ұқшаш трамвайлар көріне. Жер бік яқын. Әне менім қолдан тұтмаса әгер, өріліп кіне алыр едім. Ойыншық зор бір шәһәр. Апрель. Апрель қары шілтерләнген, құяш көзіне шағып ала, құшлар ұша әйлен-бәйлен. Шана юлы үзік-үзік, тезден қайта сыйыршық деп, шып-шық сайры үзіп-үзіп. Емшақ ісі таң жілдәрі, білеудегі бірлерді, яшыл яфрақ үлгілері. Тешті бұзны құяш нұры, құпты жерді ғырлау үклер, әм башланды құшлар хоры. Менім жылы қоян бүрік, қышқа қадар сау бол дейіп, қонақлады шиге мініп. Айлы түн. Атлар шабып өткен міне, алтын тұяғы зі қалған түн жайылған көк езінде. Бір шекіртке жырлы-жырлы тынлық көлмегін шиге. Әз шиге өі нек сөтілі? Қалтырыдыраның құлы әтлер үргенге көре. Ә әтлер неге үрі? Жим себілген көк езіне илан мұйынлы қазларының не кіресің түшлеріне? Сарқып қына таң шәйліне, түсләрі ұңған жауаплар, тағын сырауға әйліне. Өсәрге тілім. Жер астыннан үрі біжек өзі білген юллардан, үстерек қара мұйықлы тышқан қайта сонардан, үстерек арыш басуы сары денгіз түсінде, істерек тұрғай атына ақнұрлар сертмесінде. Істерек мәтәл шек атып, ойнай шаян бұлытлар. Істерек құяш бешіге, түнін ай әм елдізлар. Істерек бейіктерек, шексізлікке жетерек, тағын не бардыр, білмем. Білмегенімні білірге, тезірек өсәрге тілейм. Мақтаншық. Кім еңгіраққа егірі? Ең бейік үй кімнікі? Кімді ол ең матур сумка? Менім, менде, Минеке? Эй, мақтана бұл айдар, айдар түгіл ол, алдар. Аптырағаш шындай бір сөз қалды аңа тап болып. Айдарларының пісейі де кішіне екен ат болып. Мәші неге мұйықлы? Әне, әне, әйтелі, мәші неге мұйықлы? Тышқанларны бекерақтан сезіп алсын ішінгі. Мұйық түгіл, антын ол біздің елғыр мәшіге. Әне, әне, олай болғаш, мәші телевизор ма? Жиллер тұтқан қолымнан. Ақ бантиклы қыз егірі, шау шәшәтлі бұлыннан. Еғылып кетерді бұйлама, жиллер тұтқан қолыннан. Ромашкалар тажы кібік, ақ тішлері елтірей. Ол кілемі, әлләйінді қыңғырау гүл шылтырей. Ақ бантиклы қыз егірі, бір қалқып бір көміліп, шәшәклер де тайпылышып, қала аңа юл беріп. Аяз көкте тоқтап қалған нәнегіне ақ бұлыт, ялы тәрге тілесе қыз, түшер ол, міндер болып. Икеу. Син абай, менім сабай шақ. Барабыз икеу юлдан. Қаршыға зәңгер түтіндей ағылып келе урман. Міне ол алан. Қайынлық, зилеклік ойдық-ойдық. Көз ашып бимған шедемем, күшке бір сауыт жидық. Син абай, менім сабы шақ, қайтабыз икеу юлдан. Башақлар бүліп бір-бірсін, пышылдый оңнан сұлдан. Зилекке син үрілгенде, мен барам түзіп кіне, сауытқа мен үрілгенде, қарысым сүзіп кіне. Әні үй, аппақ түбәлі, тәрәзілер кірфік қақты, жилексіз сауыт түбіді, тұлған ай кебік яқты. Син абай, мен сабы шақны. Урман хикмәтләре. Бір үрме күш бек тұрышып, ай тұтарға етмә үре. Дір-дір келе үлән арасына пысқан жилдер, ойларына дауыл кіре. Ағаш бұтағында жылы ұя, қайнарланып ашылырға тұра, нәнегіне үш планеты. Мұштымғына елан ұйота, ұянада шық тамшысын ше яфрақ шықырыннан. Тұқыран ұйықлый, түшінде ол көктен елдіз шуқый. Бүгінге шул юрты, Яфрақны түбе еткен, балсыз қайтқаш қуып шығарылған бал қырты. Ағашқа ілегіп қалған пұшы мүгізі, шәшіреп шыққан тармақлары, шүрәлінің қытықларға тұрған бармақлары. Шабы бұза сылу бұлан, ілегі де мүгізіне ертіліп кететіннің пәренжесі. Қияш білен сізі шырға дейіп, Сикре талдан кыр кәжесе. Хикмет болытта икән. Иниш, иниш, әйт әле, шишмәмне күрмәдеңме? Әсин Иделдән сыра. Идел, идел, әйт әле, шишмәмне күрмәдеңме? Әсин диңгездән сыра. Диңгіз, диңгіз, әйтәлі, шишмәмні көрмәдің мі? Әсін бұлыттан сұра. Бұлыт, бұлыт, әйтәлі, шишмәмні көрмәдің мі? Ақ сақаллы бұлыт әйтті. Көрдім, ұлым, көрдім, деді. Диңгіз білән шишмәлерге арадашы өзім, деді. Аллы ғылы салават көпірін білесіңдір. Сары, қызыл, яшыл, зәңгәр түсләрін көресіңдір. Шунын бір үшін дингізге, әбір үшін шишмәге тұташтырып қоям мен. Сары, қызыл, яшыл, зәңгәр улақлардан шишмәге дингізден су қоям мен. Шишмә башы дингізден. Менә шуңа күрә дә шишмәләр китми исән. Тапшыруыбыз ахырында авторның үзе укуында да берничә шигырын тыңлыйк әле.
Бөек тә син, бөек тә син, әй туган тел, туган тел, күп гамәлләр кылган тел, аргамаклар җилеп чапкан, былбыл сайрап кунган тел, елатасың, юатасың, әй туган тел, туган тел, кәүсәр сулар юган тел, әткәм нигез ташы куйган, әнкәм бишек корган тел, уйлатасың, уятасың, әй туган тел, туган тел, дәрья булып тулган тел, шанлы, данлы дәверләрнең хөкемдәре булган тел, талымлы син, ягымлы син, әй туган тел, туган тел, халкым кебек унган тел, күктән ингән иман нурын мәңге саклый торган тел. Шушы җырың белән әниеңә һәйкәл куйдың, син бәхетле диләр. Ни әйтим соң, сул кылды да күңел, сезгә карыйм, сезгә яңгылар. Таллар да шул хаман, ярлар да шул, әнигенә кайтмый сукмаклардан. Талгын җилгә юеш битне куям, җанда күпме үкенечләр калган. Шулай тиешмәллә бу дөньяда йомшара җан, үкенечләр калса. Исәннәргә мәрхәмәтле бул дип язмыш минем иңнәремә баса. Ә сез таллар, йылдагыча шулай мамык кыйып тирбәлерсез җилдә, җитез каршы күрсәм, әнидер дип шишмә сукмагыннан менүшегә каршы барам, тагын туктап калам. Күзләремә генә күрендеме? Шанырга теләп малай шагым каз каурый тотып йөгердеме? Мин барлам, сау булыгыз таллар, соңгы тапкыр әйтеп бисмилласын, әни ушак яккан йортка ят мин, әйтсәләр дә, кайт син, шит булмассың. Капка тавышын да сагынырмын, юату көтеп бары тик үземнән, тау мамыгын күтәрү дә авыр, мәхрүм калсаң туган нигезеңнән.
Хөрмәтле радио тыңлаучы дуслар, язучылар балаларга дигән циклдан Марсель Галиев иҗатына багышланган тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Авторга киләчәктә дә иҗат уңышлары теләп калабыз. Бүгенге тапшыруны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла, мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Талгат Хаматшин алып барды. Күңелле матур көннәр сезгә, дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиага мәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.